Sharof aka, mana mikrofonimni yoqdim, suhbatni rasman boshladik. Sizdan bitta iltimosim bor.
Marhamat.
Men eshittirishni har doim boshlayotib aytgan gapni siz aytsangiz. Mundoq desangiz, bu Ozod Nazar, mikrofon oldida Sharof Ubaydullayev, bugun Pragadan Sarvar Usmon deb bering iltimos.
Ha, men telefon qilayotgandek bo'lib,
ha? Ha. Nimagaligini men keyin tushuntiraman.
Ozod Nazar, mikrofon oldida Sharof Ubaydullayev, bugun Pragadan Sarvar Usmon. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sharof aka. Mana O'zbekistondagi nashrlar aytganday, siz Ozod Nazarni rasman boshlovchisiga aylandingiz. Mana kechasi shunday yozishdi, qarang. Ozodlik radio kanalida faoliyat yuritgan va Ozod Nazar dasturini olib borgan jurnalist Sharof Ubaydullayev Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvi raisining o'rinbosari lavozimini egalladi deb saytlardan biri xabar qildi. Men bilmas ekanman, men emas Ozod Nazarni boshlovchisi siz ekansiz. O'zbekistonliklar, O'zbekistonliklar sizni boshlovchi deb bilar ekan.
Kechirasiz, bitta tuzatish kiritaman. Endi ayrim rasmiy odamlar Ozodlikdan har bir chiqishiga $5,000 oladi deb bemalol hujjat ko'tarib chop yurgandan keyin qalampirdan xafa bo'lishi hech qanaqa o'rni yo'q. Bu o'z nom bilan qalampir qo'yib turishi kerak. Shuning uchun ko'plar, lekin baribir Ozodlik mani pulimni qayerdadir aytaylik, agar nima bo'lsa hisob-kitob qilish kerak man bilan.
Yo'q, bu xabarni
kechirib ishlatdingiz.
Bu xabarni diqqat qilib o'qimagan odam Sarvar Usmon Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvi raisiga o'rinbosar bo'lib tayinlanibdi deb o'ylashi mumkinda.
Ha, endi mana sendagi oyligimni ham alik qilmoqchisiz-da, shu oyligidan ham ayrilmoqchisiz. Bir tiyin to'lamadingiz.
Sharof aka. Sharof aka, kecha telefon qilib ataylab sizni yangi lavozim bilan tabrikladim. Endi bugun eshittirish doirasida ham tabriklar qo'ymoqchiman. Endi mana Nuroniyga kelibsiz. So'nggi eshittirishlarimizdan birida shu tashkilotni faqat veteranlar so'zini ishlatib tanqid qilgan edingiz. Endi siz kelib nimani o'zgartirib berasiz bu yerda?
Endi men ochiq gap, bu Nuroniy jamg'armasida menga juda yaqin odam, ustoz darajasidagi, 70-yillarda markaziy komitetda birga ishlaganmiz. Shuhrat Jalilov shu yerda rahbarlik qiladilar. Men endi u kishiga erkalik qilib, Nuroniy jamg'armasining ishini, veteranlar hayotini yanada yaxshi bo'lishini orzu qilib tanqid qilganman. Lekin mana hozir kelganimdan keyin uzoq mana aytilgan hujjatlar ko'rib chiqdik, hayot bilan, faoliyati bilan tanishdik, hokazo qildik. Birinchidan, Nuroniylarga bizni bugungi hukumatimiz Shavkat Miromonovich boshchiligidagi O'zbekiston hukumati shu darajada katta e'tibor qilyapti. Bundan nuroniylarning boshi osmonda. Buni hech qanaqa mubolag'asiz aytishim mumkin. Lekin albatta nuroniylardan ham shunga yarasha javob bo'lishi kerak.
Amaldorga aylanib, bir pasda endi o'sha amaldorlarda gapini aytishni boshladingiz.
Endi sizga doimo shunday tuyuladi, men bilaman. Lekin men hali ham amaldor, bundan keyin ham bo'lmayman. Umuman bizni mana Shavkat Miromonovich amaldor bo'lishda hech kimga imkoniyat bermaydi, qo'ymaydi, aytayapti. Majlislarni kamaytiring, xalq bilan teng muloqotda bo'ling, xalqqa xizmat qiling va to'la-to'kis xalqning xizmatkori bo'ling, deyapti. Men o'zimni xalqning xizmatkorligiga kirdim deb faraz qilaman.
Endi ertaga Sharof aka, mana paxta terimi boshlanyapti. Nuroniy jamg'armasiga ham qandaydir bir topshiriq bo'lganmi? Nuroniylar ham paxta tersin degan topshiriq bormi, yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa,
shunda topshiriq bo'lgan yo'q. Ochiq gap, birinchidan men oldin ham aytganman. Bu yilgi paxta yig'im terimida bizda O'zbekiston hukumati nihoyatda tarixda birinchi marta nihoyatda adolatli yo'lni tanladi va mana shu adolatli yo'ldan dadil boryapti. Bir kilo paxta terimi birinchi terimda 650 so'm, men bilishimcha, qilib belgilangan va joylardagi xo'jaliklarga o'zining imkoniyat darajasidan kelib chiqib, xohlagancha yana 200 so'm, 300 so'm qo'shishga ruxsat berildi. Bu degani 1 kilo paxtaga boring, agar o'rtacha 800 so'mdan bugun terimchi olsa, O'zbekistonda paxta dalalarida xudo xohlasa paxta yerda qolmaydi. Bu bir. lekin bu oxirgi chegara emas. O'zbekiston qishloq xo'jaligi butunlay yangi tizimga o'tayapti.
Sharof aka, bunaqa baland parvoz gaplarni aytishdan sal saqlanib tursak, paxta baribir qo'lda terilyapti. Paxta, masalan, mana kecha bir material berdik Andijon bo'yicha. Andijonda paxtaga mutlaqo aloqasi yo'q tashkilotlarga ham paloncha odam berasan, deyapti. Biz sarlavhaga chiqardik, o'sha 50%gacha personalni paxtaga chiqarish topshirig'i berilgan. Mana shunday sharoitda siz aytgandek keskin radikal o'zgarish bor deb aytish qiyin-da.
Sardarbek, tasavvur qiling. 5-6 million kontingent maktab kollej chiqmayapti. Tasavvur qiling, 5-6 million atrofidagi. Endi jamiki 1-2 million atrofidagi byudjet tashkilotlari deymiz. Bular umuman paxtaga chiqishi qat'iyan man etildi. Yo'q, hech joyda bu yo'q. Byudjet, masalan, doktorxona, poliklinika, aytaylik, maktab, boshqa korxonalar, byudjet tashkilotlari. Endi tasavvur qiling, qariyb mamlakatning teng yarimdan ko'p hasharchisi paxta terim kuchlari bu yil tortilmayotgan ekan. Endi qayerdadir mayli, men uni oqlamayman. Bir 4 odam, 10 odam, 100 odam paxtaga haydalgan bo'lsa, mana men juda qattiq o'tgan safar ham g'azablandim, yana g'azablanaman. Toshkentda Bekbaraka degan savdo nimasi bor, bozori bor. Juda mashhur. Bir 10 minglab odam savdo qiladi, yerda ham bir 10 ming odam savdo qiladi. Yerdagi odamlardan mana bu Toshkent shahar hokimiyatidagi o'rtoqlar eshitsin. Eng birinchi navbatda hali pogonlik o'rtoqlar eshitsin. Nimaga eshitmaydi ular? Bekbarakada va boshqa bozorlarda yerda savdo qilayotgan odamlardan milliardlab pul yig'iladi ertalab. Million emas, milliardlab qayerga ketyapti? Undan tashqari mana Bekbarakada mingga yaqin do'kondordan 1,200,000 so'mdan paxtaga deb pul yig'yapti ekan. Endi bu axborot tekshirilgan yo'q. Bu sizda axborotingiz. Lekin sizda axborotingizga men baribir shubha bilan qaramayman. Chunki Ozodlik ham boshqa ijtimoiy tarmoqlar ham O'zbekistonga dushmanlik ko'zi bilan qarayapti deganlar xato qiladi. Buni bizni prezidentimiz birinchi bo'lib aytdilar. Birinchi bo'lib Ozodlikni materialiga va umuman haqiqat qayerdan kelishidan qat'iy nazar haqiqatga quloq solaylik degan gapni bugun prezidentimiz aytdilar. Shu Bekbarakani borib ming odamdan 1 milliondan pul yig'ayotgan bo'lsa Toshkent shahar militsiyasi shuni o'sha qaraydi aytaylik Chilonzor militsiyasiga. Chilonzor militsiyasi korrupsiya idorasi qayerga qaraydi? Korrupsiya idorasi o'sha bozor bilan hamtovoq, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Agar hamtovoq bo'lmaganda bu axborot berilganiga bugun 10 kun bo'ldi. 10 kundan beri Bekbarakada haqiqatmi, to'xmatmi? Allaqachon ayon bo'ladi, lekin men aminman haqiqat. Chunki bultur pul terilganini men aniq bilaman. Bultur o'tgan yili pul yig'ilganini aniq bilaman, lekin o'tgan yilgi siyosat boshqa edi. Bu yil siyosat qat'iy qo'yildi. Bizning prezidentimiz va u kishiga juda hamqadam bo'lgan bizning bosh vazirimiz Abdulla Aripov qayta-qayta rasmiy ravishda aytayaptilar, hamma tashkilotlarga topshiriqlar berilgan. Zo'r mehnat, majburiy mehnat qat'iyan rad etilgan. Sarvarjon, agar qayerdadir bitta ikkita nodonlik tashabbusi bilan bu narsa agar saqlanib qolgan bo'lsa, bu o'zini jazosini oladi.
Xo'p, Sharof aka, voqea hodisalarga sizni bugungi ko'zingiz bilan qaragim keladi, lekin bir narsalar xalaqit beradi. Xo'p, mayli. Yana nuroniyga qaytamiz, Sharof aka. Nuroniyga qaytamiz va nuroniy to'g'risida, nuroniy jamg'armasi to'g'risida bugun birinchi va oxirgi marta gaplashyapmiz. Bundan keyingi suhbatlarimizda nuroniy to'g'risida gaplashmaymiz, chunki manfaatlar to'qnashuvi yuz berishi mumkin. Siz shu tashkilotning vakilisiz. Men siz bu yerga ishi o'tganingizdan keyin mundoq qarasam, bari rahbarlar o'sha Markazkomni sobiq odamlari ekan. Bu Markazkom shu yerga ko'chib o'tganmi nuroniyga?
Yo, bundan biroz adashasiz, lekin Markazkomni sobiq odamlari bular hammasi tasodifiy odamlar emas. Tasavvur qiling, Markaziy komitet degan gap, ministrlar soveti degan avvalgi gaplar, bular hammasi juda ham xalqni nafratiga uchragan tashkilotlar emas. Masalan, markaziy komitetda sobiq uzoq yillik mafkura kotibi bo'lgan Oqil Umrzoqovich Salimov, bu odamni butun bir olam deb ta'riflash mumkin. Butun bir aytaylik, bugungi yoshlarimizga ibrat deb aytish mumkin. Yoki o'sha markaziy komitetda uzoq yillar, qariyb 15 yil madaniyat bo'limini boshqargan yozuvchilarni, jurnalistlarni, san'atkorlarni eng yaqin og'asi, qadrdoni, g'amxo'ri bo'lgan Azizapoqovich To'rayev. Mana shu agar nimani davom ettiradigan bo'lsak, bu odamlar o'sha paytda ham xalqni mehriga sazovor bo'lgan. Ularni nuroniyga tortishda boring aytaylik, o'sha sobiq markaziy komitet xodimi bo'lgan, bugun nuroniya raisi bo'lgan Shuhrat Ilhomovich Jalilovni juda xizmati katta. Bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q. Ochiq gap, hozir shu tabaqadagi odamlarni Oqil Umrzoqovich salkam ikki oydan keyin 90 yoshga to'layaptilar. Shu kishini majlisga olib kelib, u kishini masalan shu darajadagi odamlarni mehnatidan, tajribasidan foydalanish, bu kimga xalaqit beradi? Bu bir boylik-ku, oltin santiq-ku. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar u markaziy komitet xodimi bo'ladimi yoki boshqa siyosiy idorani xodimi bo'ladimi, u odamni konkret shaxsiga qarab baho berishimiz kerak. Shuning uchun bugun nuroniy jamg'armasini qoshidagi aktivlari, faollari juda ko'p narsaga qodir, juda ko'p ishlar qilyapti. Lekin biz hali, bizni prezidentimizni ta'birimdan aytganda, bu juda oz, bizni zimmamizdagi majburiyat juda katta. Biz jamiyatni bugun nuroniy tashkiloti jamiyatda hamma istiqboli uchun, hamma muammolari uchun o'zini birinchi navbatda javobgar deb biladi. Mana shu yo'ldan borganimiz, menimcha, bugun prezidentimizning talablariga to'la ham ohang bo'ladi deb o'ylayman.
Tushundim, Sharof aka, tushundim. Keling endi kunni boshqa voqealari. Bugun ertalab ishga kelsam, Shavkat Rahmon tug'ilgan kunning 68 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tibdi yozuvchilar uyushmasida. Shoir Shavkat Rahmon vafot etganiga 22 yil bo'ldi. Va o'shandan beri yozuvchilar sayuzida umuman O'zbekiston hududida bitta ikkita televideniya qilgan ko'rsatuvni hisobga olmasa, Shavkat Rahmonni eslangan emas edi. Endi yana bir necha kundan keyin Rauf Parfining 75 yilligi nishonlanar ekan, lekin bu tadbirga yozuvchilar uyushmasini aloqasi yo'q ekan. Lekin baribir nima bir narsa o'zgaryaptimi yozuvchilar sayuzida? Nima bo'lsa ham shu sohaga yaqin odamsiz-da.
Endi o'zgarish kerak. Men bugun to'la ishonch bilan aytaman, yozuvchilar sayuzi sog'lom kuchlar qo'lida. Sog'lom kuchlar albatta mana Shavkat Rahmonni 68 yilligi o'tkazilayotgan bo'lsa, 60 yilligi nega o'tmadi, 65 yilligi nimaga o'tmadi? Bular o'sha paytda ham hozirgi sayyuz rahbarlari hammasi oddiy odamlar emasdi, gazetachi, aktyor edi, sayyuz sekretari edi. Lekin har bir xatoni kech bo'lsa ham to'g'rilagan ma'qul. Endi Shavkat Rahmon o'zbek adabiyotida shunday bir avlodni bayroqdori bo'lgan, o'sha Rauf Parfiy, Shavkat Rahmon, yana Cho'lpon Ergash, mana shunaqalari bo'lgan juda kuchli shoirlar. Qarang, vaqt shunday bularni sekin-sekin eslamaslik kasofati bilan biz sekin-sekin tug'ilgan kunini ham, yubileyini ham, kitoblarini ham unutib qo'yyapmiz. Endi mana Rauf Parfiy bilan kursdoshman. Bir kurs, bir gruppada birga o'qishga kirganman. Endi Rauf Parfiyga bo'lgan munosabat sovet zamonidan boshlangan. Uni tahqirlash deymizmi, uni oyoq osti qilish deymizmi, sovet zamonidan boshlangan. Lekin bunda hukumatga ham aybi kam, hukumatga ham hatto hukumatdagi ayrim shaxslarni kasofati. Shuning uchun har bir tarixiy voqealarga, tarixiy faktlarga noxolis munosabatda bo'lgan odamlarni bugun yozuvchilar sayzi to'g'rilash kerak.
Sharof aka, mana gapni boshlayotib aytdingizki, bugungi kunda yozuvchilar sayzida sog'lom kuchlar dedingiz. Lekin men esimda bor, avvalgi suhbatlarda juda qattiq tanqid qilgan edingiz. Nima, yozuvchilar sayzi sog'ayib qoldimi?
Yo'q, siz ba'zan yaxshigina adashasiz. Men yozuvchilar sayyozida Muhammad Ali'ni ishlab turgan paytda ham o'zbek adabiyotini oyoq osti qilganligini hammasini o'z vaqtida aytganman. Lekin mana bu endi hozir 3 oy bo'ldimi, qancha bo'ldi? Sirojiddin Sayyidov yozuvchilar sayyoziga rais bo'lib qaytish munosabati bilan aytgan gapimni eslang. Bu nihoyatda ijodkor deganman. Nihoyatda talantli yigit deganman, nihoyatda oqko'ngil, xolis, halol yigit deganman. Buni qo'lidan yozuvchilar sayzini sog'lomlashtirish kerak deganman. Lekin bitta xatosi bor dedim. O'sha xatosini bugun aytmasam kech bo'ladi dedim. Mana hozir aytaman. Juda ham ko'ngli bo'sh, juda ham aytaylik, hali qat'iy so'zini ayta olmaydigan tomoni bor. Endi men Sirojiddinga o'shanda ham aytganman, yana takrorlayman. Ha va yo'q degan so'zni ayta bilish qobiliyati bo'lishish kerak. Ikkinchidan, unda ham aytganman, yana takrorlayman. Sirojiddin bugun o'sha dunyoni, o'zbek xalqini dunyoga tanitgan Hamid Olimjon, Oybek Sharof Rashidov, boring aytaylik, Sarvar Azimov, Abdulla Oripov va nihoyat aytaylik Sayyid Jamol Kamol, mana shular rais bo'lgan stolga kelib o'tirdi bugun. Endi bu stolni oqlash kerak. Bu stolda hamma kirsa, u senator bo'ladimi, deputat bo'ladimi, labbay deb irg'ib turib, uni gapini ma'qullab ketaverishmasi kerak. Mustaqil fikri bo'lish kerak. Men bunga aminman. Qolaversa, mana biz nuroniy jamiyatda ham bizni yozuvchilar sayyozda nuroniylar bor. Biz birgalikda Sirojiddinga yordam ko'rsatamiz. Kerak bo'lsa qo'limizdan kelgan faoliyatimizni aytaylik, yozuvchilar sayyozi bilan birlashtiramiz. Bizning prezidentimiz to'g'ri yo'lni tanlashda hamkorlik qilishdi. Bizni hammamizga juda qat'iy vazifa qilib qo'yaptilar. Yaxshi bo'ladi yozuvchilar sayyozi kelajagi.
Tushundim. Siz yana aylantirib olib kelib nuroniyga olib keldingiz gapni. Keling, boshqa bir nuroniy, boshqa bir veteran, boshqa bir yoshi ulug' odam to'g'risidagi yangilikni eshitdingizmi, yo'qmi? Samandar Qo'qonovni bilasiz?
Eshitganman.
Samandar Qo'qonovni o'sha 24 yil qamoqda o'tirib chiqqan odam. Samandar Qo'qonovni jinoyat ishi delasi yo'q qilinibdi. Endi u kishiga reabilitatsiya qilish imkoni yo'qolib qopti. Xabaringiz bo'ldimi bundan, yo'qmi? Kecha biz yozdik.
Bugungi kunda O'zbekistonda har qanday adolatsizlik yechimini yechadigan kuchlar bor. Men o'ylayman, Samandar Qo'qonov ham veteran. Samandar Qo'qonov haqida aytaylik, men eshitdim sizni, eshitirishingizda viloyat sudida bir odam shunday deb yozib olgan bo'lsa, uni eng oxirgi so'nggi haqiqat emas bu hali. Shuning uchun men vaqt keladi, aminman o'zingiz ham ishonasiz, Samandar Qo'qonov haqida ham haqiqat to'la ro'yobga chiqadi. Uni turmadan chiqargan ham birinchi bo'lib aytaylik turmadan ozod etgan ham bizni muhtaram prezidentimiz bo'ladi. Shuning uchun biz ko'p oshiqmaylik. Mamlakatda Samandar Qo'qonov kabi adolatsizlikka uchraganlar albatta kam emas, lekin shularda hammasi bosqichma-bosqich oqlanayapti, ro'yobga chiqayapti. Bu bitta sudni bitta xati bu oxirgi haqiqat emas. Men o'ylaymanki, bu masalada ham biz haqiqatga, to'la haqiqatga erishamiz.
Siz vakili bo'lgan nuroniy jamg'armasi shu ishga aralasha oladimi?
Endi bunday nuroniy kirib bormaydigan, nuroniy shug'ullanmaydigan, nuroniy javobgar bo'lmagan sohani o'zi yo'q. Bizda faxriylar kengashi bor, yuristlar kengashi bor, boring olimlar kengashi bor va hokazolar bor. Vaqti soati kelib Samandar Qo'qonov nuroniy jamiyatiga agar murojaat qilsa, men o'ylayman, bizda o'zi raisimiz ham yuridik fanlar doktori, u Shuhrat Jalilov. biz bu odamni to'la eshitishga o'ylaymanki bizni raisimiz ham vaqt topadi va xudo xohlasa eng to'g'ri yechim bo'ladi. Men o'ylayman, bizga murojaat qilmasa ham hali bu narsa hal bo'ladi. Bitta viloyat tashkilotini so'zi bilan juda ham qattiq faryod ko'tarmaslik kerak. Va yana bir bor aytaman, nuroniy bugun prezidentimizni bizni oldimizga nuroniy oldiga qo'ygan bayrog'ini hali mukammal darajada bajara olganimiz yo'q.
Tamam. Bu Ozod Nazar edi, Toshkentdan jurnalist, Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Sharof Ubadullayev bilan suhbatlashdik. Rahmat.
Salomat bo'ling.